بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أول همزة سورة سنين قصقة تفسيرنا أزبيت سنة أقيمز معلوم كي بو سورة مصحف الشريف ترتيب بويتش بريز تورينج سورة مكة دا نازل بوغن توقز آياتتان إبارت بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة birinchi oyat Allohning bandalarini yomon so'zlar va nojo'ya qiliqlar bilan masxara qilib nohaq qoralab yuradigan har bir ta'nachi, malomatchi, g'ibatchi kimsaga vayl, halokat va azob bo'lsin. Ikkinchi oyatga o'tamiz. Allazi jama'a malan va addada. U shunday kimsaki faqat mol dunyo to'playdi va o'sha to'plagan mol dunyosini hisob kitob qilib yuraveradi. Alloh taolo tomonidan farz qilingan savobli ishlarga sarflamaydi. 3-chi oyat Yahsabu anna malahu akhlada. U topgan mol mulklari o'zini shu dunyoda mangu abadiy qiladi deb o'ylaydi. Kalla layunbazanna fil hutama. Yo'q, aslo uning bu hisob kitobi bekordir. Qasamki, albatta u hutoma kofirlarni chilparchin qilib azoblaydigan do'zaxga uloqtiriladi. Hutoma o'sha do'zax ismlaridan biri. Ma'nosi shunday, chilparchin qilib tashlaydigan. Va ma adroka mal hutoma. Ey banda, ey inson degan ishora bor. Zamirda bu hutoma chilparchin qilguvchi do'zax nima ekanligini sen qayerdan ham bilarding? Bu uslub arab tili uslublaridan balog'iy uslub bir narsani juda ham bir ulkan dahshatli narsa ekanligiga ishora qilish, e'tiborni tortish uslublaridan. 6-chi oyatda aytadi: Narullohil muqada. Mana shu savolga javoban 5-chi oyatdagi ta'zim ulkan ekanligiga ishora qiluvchi savolga javoban aytayaptiki, u Allohning yondirib qo'yilgan olovidir. Allati tattali'u alal afida. U olov o'z alangasi bilan badanlarni teshib o'tib yuraklargacha yetib turadi. Innaha alayhim musada. Albatta bu olov u kofirlarning ustidan qattiq qoplanadi. Ular na jahannam qa'ridan qutulib chiqa oladilar va na nafas olishlari uchun bir yutum toza havo topiladi. Ya'ni u ham imkoni yo'q, bu ham imkoni yo'q. Shu darajada qattiq qoplangan bo'ladi do'zax. Fi amadin mumaddada. Oxirgi oyatda shu jahannami yana sifatini davom ettirib aytdiki, u kofirlar jahannamda uzundan uzun ustunlarga zanjirlar bilan bog'lab qo'yilgan hollarida abadiy azobda qoladilar. Nasallallohu assalomata val afiya. Alloh taolo o'zi barchamizni do'zax va oxirat azobidan asrasin. Demak, bu oyatda Alloh taolo kofirlarni sifatlaridan ba'zilarini aytdi. Ular odamlarni masxara qiladilar, odamlarni ta'na ma'lumot qilib yomonlaydilar. Faqat mol dunyoga o'ch bo'ladilar, haqqini ado etmaydilar, o'zlaricha shu dunyoda abadiy yashaymiz degandek dunyoga yopishib oladilar. Alloh asrasin. Endi tafsir Ibn Kasirga kirishamiz. Ibn Kasir rahimahulloh aytayaptilarki, al-hammaz bil qawl wal-lammaz bil fi'l. Humaza deganda mubolag'a uslubi. Şey, yomonlik qiladigan odamning sifatlaridan biri hamz qilish. Odamlarni hamz qilish. Hamz qilish deganda bil qavl deyaptilar. Ya'ni so'z bilan yomonlash. Odamlarga yomonlik keltirish, odamlarni pastga urish. Humaza va hammaz ma'nosida. Ya'ni juda ham ko'p yomonlik so'zlarini gapiradigan odam degan. Lammaz lumaza tafsiri. Lumaza lammaz. Bu bil fi'l bo'ladi. Qilig'i bilan qiladi. Til bilan emas, qilig'i bilan qiladi. Yo qo'li bilan yoki ko'zi bilan yoki harakatlari bilan basharasini bujmaytirib odamlarni ustidan kulib masxara qiladi. Biz endi hozir buni kengayib ketmaslik uchun Ibn Kasirdan boshqa tafsirlarga chiqmaslikka harakat qilamiz. O'zi aslida bu tafsirida gap ko'p. Boshqa oyatlarda ham kelgan bu kalimalar. Ya'ni yazdari bin nas va yantaqisu bihim. Xulosasi ma'nosi shu. Humaza, lumaza bo'lgan kimsa odamlarni pastga uradi, haqorat qiladi, shunday. Vaqat taqaddama bayanu zalika fi qawlihi hammazin mashsha'in binamim. Qalam surasidagi 11-oyatda ham bu haqida batafsil tafsir qilganlar bu yerda bir qancha hadislarni keltirib o'tganlar shu mavzuda inshaalloh o'sha qayerga yetib borganimizda o'qiymiz. Qol ibn Abbas radhiyallohu anhuma humazatin lumaza ta'anun mi'yab. Ko'p ta'na qiluvchi odamlarni ko'p ta'na qiluvchi mi'yab odamlarni ko'p ayblab yomon gaplar bilan ayblaydigan kimsa degan. Va qol Rabi' ibn Anas الهمزه يهمزه في وجه واللمزه من خلفه هو yana bir tafsir Rabi' ibn Anas rahimahullohning tafsirlarida humaza ko'proq shuni yuziga yomon gapiradigan betga chopar kimsa yomonlik bilan chopadi betga chopish ham ikki qismda ba'zi odamlar rost gap o'rinli gapni gapirishi mumkin ba'zi odamlar yo'q shunaqa humaza bo'ladi shuni yuzingizga sizni shunday tuhmatlar bilan haqoratlab so'kib tashlaydi. Nasallallohu assalomu. Va lumaza min xalfi. Lumaza lam harfi bilan bo'lsa, orqasidan gapiradi, yo'qligida gapiradi. Yuziga sizga o'zicha diplomatik bo'lib yaxshi muomala qiladi, lekin orqangizdan yomonlab yuradi. Munofiqlarning sifatlaridan. وقال قتادة يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه قتادة رحمه الله aytishlaricha tafsirda insonni yomonlashda bilisanihi va aynihi tili bilan va ko'zi bilan odamlarni shunday pastga urib yomonlaydi va ya'kulu luhuman nas odamlarni go'shini yeydi haqiqatda odam o'ldirib so'yib pichoq bilan olib kelib keyin olovga qozonni qo'yib pishirib yoq qo'yib keyin odam go'shini solib yemaydi g'ibat qiladi va yat'anu alayhim va ularni ustidan ta'na malomat ta'na yog'diradi va qala mujahid al-humaza bil-yadi wal-ayn mujahid rahimahullohni tafsirlarida humaza qo'li bilan va ko'zi bilan ko'proq malomat qilaveradigan kimsa yomonlaydigan masxara qiladigan qo'li bilan har xil qiloqlarni ko'rsatib masxara qiladi kimidir masalan bunday qilibsan masalanda eshaksan deydi yoki san boshqa iflos hayvon undaqa bundaqa degandek qo'li bilan ko'rsatib yoki ko'zi bilan qisib har xil yo'llari bor yomonlik qilishni bunday bitta odamga qarab turib keyin bitta bu yoqda itga qarasa desa bo'ladi ha gapirmaydi faqat ko'zi bilan qo'li bilan bunday qiladida ana itga qaraydi bu odamga qaraydi bunday bunday qilib qo'yadi ya'ni it bilan barobar bu odam degandek. Nasallallohu assalomu. Na'udzu billah. Va lumaza bil lisan. Til bilan deyaptilar mujohid rahimahulloh. Lumaza til bilan odamlarni haqoratlab, yomonlab, pastga uradigan kimsalar. Va hakaza qala ibn Zayd va qala Malik an Zayd ibn Aslam humazatu luhumin nas. Odamlarning go'shini chaynaydigan odam degandek. Tuma qala ba'dhum al murad bi zalik al Akhnas ibn Shariq. وقيل غيره endi bu sabab nuzul haqida bu oyat nozil bo'lishiga sabab bo'lgan voqea nima desa Akhnas ibn Shuraiq degan kimsa haqida nozil bo'lgan وقيل غيره yo boshqa bir kimsa haqida nozil bo'lgan deganlar ham bor Jamil ibn Amir al-Jumahi degan kofir haqida va qala Mujahid hiya amma Mujahid rahimahulloh aytadilarki muayyan bir shaxs haqida nozil bo'lmagan sabab nuzuli haqida muayyan bir shaxs yo'q. Amma hamma shunday sifatli yomon kimsalar haqida nozil bo'lgan. O'zi sababi nuzulda falonchi degan mufassirlar ham sababi nuzuli xos واللفظ عام usul tafsirde kayda var ki uzul sebebin uzul bilen çekilenmeydi ayet umumi hadislere umumi bulan muayyen bir vakıya bilen çeken bu seyem lakin bütün insaniyetke taallukli bulan adette illa dalil kere bulan eğer mahsus bir halatke çekileş uçun dalil kere bulan dalil yok mu demek hammaga taalluqli deyiladi. Faqat sababi nuzulini ham aytib o'tiladi. Chunki unda ham bir qancha ibratlar, bir qancha foydalar chiqib keladi. Sababi nuzulni o'qilsa, sababi nuzulni bilsak, ko'p narsalarni kengroq, to'g'riroq tushunamiz.